Бишкекте саат 8, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, 4 октябрь, жума күнкү берүүлөрдү улантабыз, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргыз өкмөтү Комтор кенин иштеткен Сантара Голд компаниясы менен сүйлөшүүлөрдү улантууда.
Биздин талабыбыз ошо 2016 жылдан бери төлөнбөй аткан дивиденд маселесин, дивиденд каражаттарын бизге төлөп бериш керек.
Иракта антиөкмөттүк нааразылык акцияларында өлгөндөрдүн саны 19 адамга жетти.
3 октябрда Багдадта кайрадан эл көчөгө чыкты. Полиция аларды таратуу үчүн асманга ок атты.
Ошондой эле бүгүн чыккан гезиттерди барактап, жаш режиссер Дастан Мадалбековдун маегин сунуштайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Менин аты жөнүм Айгерим Акылбекова, Оолуу соңку жаңылыктар түрмөгү менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсызбы. Иракта өкмөткө каршы митингдерде кечээ 19 адам өлгөнү айтылып аткан, бүгүн 21 адам каза болуп жүздөгөнү жараат алганы кабарланды. Арасында жөнөкөй жарандар да полиция кызматкерлери да бар экенин Associated Press агенттиги жазды. Коменданттык сааты жарыяланганына карабай 3 октябрда да өкмөткө каршы нааразылык акциялары уланды. Полиция демонстранттарга ок атуучу курал, көздөн жаш агызган газ колдонду. Багдадта мамлекеттик мекемелер, чет өлкөлүк өкүлчүлүктөр жана элчиликтер жайгашкан райондо 2 октябрда жар дуруу болду. Айрым бир маалыматка караганда жашыл аймакка 2 ракета кулады. Иракта бийликке каршы демонстрациялар 1 октябрда башталган. Көчөгө чыккандар коррупцияга, жумушсуздукка, электр энергиясынын жана суунун улам өчүрүлгөнүнө нааразы болуп атышат. Социалдык тармактарда өкмөттүн отставкасын талап кылган чакырыктар жазыла баштады. Өлкөдө интернет чектелип, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp өңдүү желелерге, мессенджерлерге бөгөт коюлду. Нарын шаарында суу канал ишканасынын жумушчусунун өмүрүн алган кырсыктын чоо жайы териштирилүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, 3 октябрда суу каналдын 2 жумушчусу Раймеков көчөсүндө чуңкурдун ичинде суу түтүктөрүн оңдоп жатканда таш аралашы топурак кулап, аларды басып калган, бири көз жумуп, экинчиси ооруканага түшкөн. Маркум 29 жашта болчу. Индияда кеме кырсыгында бери дегенде 7 адам көз жумуп, 50 киши дайынсыз жоголду. Times of India басылмасы расмий булактарга таянып билдиргендей, окуя Батыш Бенгалия штатында Маханнада дарыясында болду. Кеменин бортунда 70 киши бараткан, трагедияга дарыяда суунун деңгээли көтөрүлгөнү жана кемеге өтө көп адам чыгып алганы себеп экени айтылууда. Кыргызстанда саясаттагы гендердик теңчиликке жетүү максатында аялдар өзгөрүүнү алып келишет өнөктүгү башталды. Аны Улуттук демократиялык институттун колдоосу менен демилгелүү ишкер аялдар коомдук фонду уюштурду. Бишкекте бүгүн ушул максатта атайын талкуу болот. Анын алкагында лидер аялдар тажрыйбасы менен бөлүшүп, саясатка аралашуунун күнгөй тескейин башкаларга түшүндүрүшмөкчү. Өнөктүк 2020 жылкы парламенттик шайлоого чейин уланат. Учурда Кыргызстан боюнча ар бир 5-чи айылдык кеңеште аял депутаттар жок экени расмий айтылган. Башкача айтканда аялдар жергиликтүү кеңештердин курамынын 11 гана пайызын түзөт. Жогорку кеңеште болсо депутаттардын 15 пайызы аялдар. Өкмөттүн 16 министрлигинде 2 гана аял башкарат. Кыргызстандагы шайлоо жана референдум өткөрүү эрежелерин аныктаган мыйзамдар топтомуна президент быйыл 13 августта кол койгон. Ага ылайык жергиликтүү кеңештерде бир жыныстагы депутаттардын саны 70 пайыздан ашпоого тийиш. Орусиянын президенти Владимир Путин Москва эч качан батыштан санкцияларды токтотууну сурабай турганын айтты. Мындай пикирин 2 октябрда Орусиянын энергетика жумалыгынын алкагында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатканда билдирди. Жок, мен мындай сураныч менен эч качан эч кимге кайрылган эмесмин, кайрылбаймын дагы. Мунун бир канча себептери бар. Биринчиден, мынтип суранууунун пайдасы болмок эмес. Алакка катыштын жакшырышы өз ара түшүнүшүүгө байланыштуу болот. Экинчиден, санкцияларга эч кандай негиз жок, негиздин өзү жок, деди Путин. Орусия 2014 жылы Кырымды аннексиялап алгандан бери АКШ жана Европа мамлекеттери Москвага каршы түрдүү санкцияларды күчөткөн. Ташкентке жүрүш менен жөө жүрүш баштаган үчүн камалган 56 жаштагы акын Махмут Ражап 10 күндүк жазасын өтөп 3 октябрда эркиндикке чыкты. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазды. Махмут Ражап менен бир күндө кармалган блогер Нафасат Аллашукурованын жагдайы беймаалым. Махмут Ражап өзүнүн туугандары жана тарапкерлери менен бирге милицияга нааразы болуп 22 сентябрда Хорезм облусунан Ташкентке жөө жүрүшкө чыккан эле 2 күндөн соң алар кармалган болчу. Айрымдарына айыппул салынып, Ражап менен Аллашукурова 10 күнгө камалышкан. Махмут Ражап Түркиядан акын, оппозициялык көз карашы менен белгилүү өзбек коомдук ишмери Мухаммед Салихтин китептерин Өзбекстанга алып келген үчүн 5 айдан бери тергөөгө каттап жүргөн. Умра сапарын уюштурууну толугу менен мусулмандардын башкармалыгы өзүнүн көзөмөлүнө алууга камынууда. Быйыл ушундай аракет болуп жатканы тууралуу муфтияттын ажылык умра бөлүмүнүн башчысы Жолдошбек Абдылдаев Азатка билдирди. Буга чейин мусулмандар умрага туристтик фирмалар аркылуу барышкан. Абдылдаев турфирмалардын уюштуруу иштерине нааразылык бар экенин мисал тартты.
Кээ бир мекемелерден ушулар барып атат, буларга кимдер жоопкерчилик алат, ажыбашсыз ким болуп атат, кандай адамдар эмнелер үйрөнүп келе атат деген сөздөр болуп атат. Биз ошолордун чечүү максатында Кудай буюрса быйыл ошо умураны ачалы деп атабыз,
деди муфтияттын өкүлү Абдылдаев. Умра сапарын мусулмандар кичи ажылык деп атап, каалаган учурда Мекке жана Медина шаарларына барып зыярат жасап келишет. Каалоочуларды негизинен туристтик фирмалар саякат иретинде алып барышат. Айгерим, менде жаңылыктар ушулар.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев айтып берген кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда daregi.az.org. Эми бүгүнкү аба ырайын билип алыңыз. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Кыргызстандын кээ бир райондорунда мезгил менен жаан жаап, тоолуу райондорго кар түшөт деп кабарлады. Абанын табы Чүй Өскөл областарында 19-22, Талас жана Нарын дуандарында 18-21 градус жылыйт. Ош, Баткен, Жалал Абад областарында 23 градус жылуу болот, бийик тоолуу райондордо 8 градуска чейин жогорулайт. Бишкек шаарында болсо 22 градуска чейин жылуу болот, жаан чачын көтөрбөйт. Сиз Азат Куналгысын таңкы берүүлөрүн түзүүдө тыңдап жатасыз. Кыргыз өкмөтү Комтор кеңейтилген Сантара Gold компаниясы менен сүйлөшүүлөрдү улантууда. Буга чейин стратегиялык келишимге кол коюу менен экологиялык доолордон баш тартса, эми экономикалык маселелер талкуулана башталды. 1 октябрда кеңге барган премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Сантара Gold'тун президенти Скотт Перри менен дал ушул маселелерди сүйлөшкөн. 20 жылдан бери отур-отур сүйлөшүүлөр уланып келген Комтордун айланасында бул жолу кандай өзгөрүүлөр күтүлүп жатат? Бул суроого кесиптешим Бакыт Асанов жооп изеди.
Кумтур боюнча жаңы сүйлөшүүлөр 1 октябрда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин кеңге сапар учурунда өттү. Сүйлөшүүгө катышуу үчүн канадалык Сентера Gold компаниясынын президенти Скотт Перри аталган кеңге келген. Жолугушууда Кумтурду иштетүү боюнча жакында кол коюлган стратегиялык келишимдин шарттарын аткаруу жана Кыргызстанга дивиденттерди төлөө, айлана чөйрөнү калыбына келтирүү фондунун каражатын өлкөгө которуу жөнүндө сөз болгон. Бул тууралуу жолугушуудан кийин премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев журналисттерге сүйлөп жатып, буларды билдирди.
Биздин талабыбыз ошо 2016 жылдан бери төлөнбөй аткан дивиденд маселесин, дивиденд каражаттарын бизге төлөп бериш керек. Экинчи маселе, рекультивациялык фонд бар бизде. Ошол фондко азыр 40 миллионго бир аз жетпеген акча каражаты башка чет мамлекеттеги банктарда колдонулуп атат. Биз азыр өкмөт талап коюп атабыз, ошол кен бүткөндөгү кайра калыбына келтирүү боюнча фондду Кыргызстанга алып келип иштетишибиз керек деп.
Өкмөт сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында Сентеранын президенти дивиденттер боюнча жакын карада компаниянын директорлор кеңешинин кароосуна маселени чыгарып, чечүүгө убада кылгандыгын кабарлоодо. Ал эми рекультивациялык фонддун каражатын Кыргызстанга кайтаруу боюнча кандай жыйынтык болгону жөнүндө кыргыз өкмөтү дагы, Сентера Gold дагы эч кандай маалымат берген жок. Негизи Кумтур кенин иштеткен Сентера Gold компаниясынын акционери болгон Кыргызстанга түшкөн пайдадан 3 жылга жакын убакыттан бери дивиденд төлөбөй жаткандыгы буга чейин бир нече жолу көтөрүлгөн эле. Анда канадалык компания кен боюнча жаңы келишим күчүнө кирбей жаткандыгын негиз кылып аталган каражатты төлөөнү токтотуп койгон. Келишимге ылайык Сентера Gold тапкан кирешесинен квартал сайын 3 миллион доллардан жылына 12 миллион доллар которуп турушу керек. Мындай жол менен 3 жылда 34 миллион доллар же 2 миллиард 500 миллион сомго жакын каражат Кыргызстанга келип түшүшү керек болчу. Бул каражат бюджетти тартыш болгон Кыргызстан үчүн абдан эле чоң акча. Кыргызстандын тоо кенчилер бирикмесинин төрагы орун басары Дүйшөнбек Камчыбеков бул маселеде өлкөнүн атынан Сентера Gold'тун директорлор кеңешине кирген адистер ыкчам иш алып барбаса дагы деле майнап чыгышы мүмкүн экендигин белгилөөдө.
Бул совет директоровтун кеңешинде отурган биздин өкүлдөр акыркы мооки бир 5 жыл 6 жыл деп айтып коеюн, бир дагы маселени чечкенге катыша алган жок да. Кыргызстандын кызыкчылыктарын көздөп да бирден маселени чече алышкан жок да. Мисалы үчүнчү только тиги неме факты болуп калды, ушундай болуп калды, анан биз каршыбыз. Биз болсо тиги каршы тиги добушубузду бердик деген эле айткан эле сөздөр болбосо эч нерсени жасай алышкан жок да.
Ал эми айлана чөйрөнү калыбына келтирүү боюнча фонддогу каражатты Кыргызстанга алып келүү боюнча да аракеттер көптөн бери эле көтөрүлүп келет. Бул маселе боюнча өз убагында алектенген Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаровдун айтымында аталган акчаны Кыргызстанга которуу менен бир топ пайдалуу иштерди жүргүзүүгө мүмкүн болчу.
40 миллион доллардан ашык акча эгерде келип жок дегенде улуттук банктын счетунда турса, улуттук банк атайын өзүнүн чечими менен узун депозит кылып биздин коммерческий банктарга бере турган болсо бизге узун акчалар пайда болот эле.
Ал эми кыргыз өкмөтү менен Кумтур алтын кентинин иштеткен Сантерагол компаниясынын ортосундагы 2 жыл мурда макулдашылган стратегиялык келишим өткөн айда гана күчүнө кирди. Анын шартына ылайык канадалык компания Кыргызстанга төлөп бере турган сумманын көлөмүн мурдагы келишимде көрсөтүлгөндөн 150 миллион долларга көбөйткөндүгүн өкмөт маалымдоодо. Ал эми өз кезегинде кыргыз тарап Сантераголго карата соттук доосун токтотту. Жаңы келишимге ылайык Кумтур кенинин аянты 16 гектарга кеңейтилгендиги белгилүү болду. Бир катар активисттер бул жер Сары Чат Ээр Таш мамлекеттик коргунун аймагына кирет деген чочулоосун билдирип өз далилдерин айтып келет. Өкмөт болсо мындай маалыматты четке кагууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу жаңырып жатат. Азыр эми бүгүн чыккан кыргыз гезиттерди барактап басма сөзгө баяндама түрмөгүнө кезек берели. Микрофондо Шайлыбек Дүшөев.
Дефакты кесип президент Сооронбай Жээнбеков Евразия экономикалык биримдигинин жыйынында бир катар маселелерди көтөргөнүн, Жогорку кеңештин вице-спикери Аида Касымалиева кийинки шайлоодо аялдар көбүрөөк депутат болушун кааларын, мамлекеттик чыгаан ишмери Турдак Нусубалиевдин мамлекет жана эл алдында жасаган эмгеги өтө чоң экендигин жазды. Аталган кесиптен ошондой эле кыргыз туусу кесибине куттуктоону, Чүй районундагы курулганына кылым болгон эски мектептер тууралуу макаланы, кыргыз мамлекетинин түптөгөндөрдүн бири Абдыкадыр Орозбеков тууралуу макаланы, ырчы Какен Тыныбекова менен Маекти, айыл чарба министри Чодуевдин кечиккен махабаты тууралуу баянды, Асылбек Ажы тууралуу баянды жарыялады. Ачык саясат кесипти Текебаевдин тарапташтары нааразы боло баштаганын, Ош шаарынын коопсуздугу тынч эместигин, журналист Жолдошбек Токоев Койташ окуясын иликтөөгө алган комиссия эч бир мыйзам менен бекемделбегенин, андыктан анын легитимдүүлүгү жоктугун айткан маегин, Рита Карасартованын Матраимовдор бийлик эмес, колдоочуларына таянып жатат деген маегин, Баян Көлбаеванын Сагынбаевди ок аткан дешүүдө, бирок кандай куралдан атканын билишпейт деген макаланы, көчөдө көмүр сатууга тыюу салынды, макулсузбу деген сурамжылоону, Мискенбаев 9 саат сурак бергенин, профессор Ибрагимовдун кыргыз тили тууралуу макаласын, Атамбаевдин жан сакчысынын тактыр аттуу ой пикирлердин топтомун жарыя кылды. Анда Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевдин үй бүлөсү президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жасаганы жазылган. Сагынбаевдин чоң апалары Гүлнара Шаршеевнин, Мария Солтонованын апасы Алайгүл Ачакеевнин, мугалими Гүлүйпа Асанбекованын, эжеси Тамара Исмаилованын, досу Фархат Субакуновдун, таежеси Наргүл Ачакеевнин айткандары басылды. Украинанын президенти Владимир Зеленский айтылуу акын Райкан Шүкүрбеков тууралуу макалалар да бар. Жаңы ордо кесипти Бегиш Ааматовдун коррупция менен күрөштө аёо деген болбойт деп айтканын баш тема кылуу менен бул санын ачып, Ишенбек Муртазаевдин өткөл мезгил жана парламенттик өлкө деген, Муктар Жаркуловдун чаткал алтын өрөөндүн атагы жана бүтпөгөн чатагы деген, азыркынын алга Кыргызстаны же ак жолу качан аныкталат деген макалаларды тартуулады. Акыркы макалада бийлик келерки шайлоого 3-4 партияны алып чыгууну көздөп жатканын, анын бири айкын болгонун, ал Канат Исаев жетектеген Кыргызстан партиясы экенин, андан кийин Мекеним Кыргызстан деген партия болорун, бул партиянын кожоюну элге акча таратуу технологиясын мыкты өздөштүргөн куруучу болуп саналарын, партиянын чыныгы лидери Ихлас курулуш компаниясынын кожоюну Нурбек Осмонов жана анын иниси экендигин, мына ушул партияга анын өнөктөшү Матраимовдор да ыктап, тизмесине балдарын киргизсек деп турганын, албетте Матраимовдор жалгыз эле ушул партия менен чектелбестигин, алар бардык жумуртканы бир себетке салбоону небагы эле өздөштүрүп алгандардан болушаарын жазды. Жаңы ордо кесипти президент Сооронбай Жээнбековдун саясатын сындаган күчтүү оппозициялык биримдик качан жаралат деп суроо салды. Адил Турдукулов азыр бардык саясий күчтөр парламенттик шайлоону күтүп жатышат деп, Эркингүл Иманкожоева эптеп депутат болсом деген эки жүздүүлөр көп деп, Ырысбек Өмүрзаков убактылуу өкмөттүн баш прокурору 2011 жылы жашка чейин мени баш прокурор кызматына калтырганда убактылуу өкмөт мүчөлөрү коррупция, адам өлтүрүү жана мародерлук беренелери менен камакка алынмак деген сөздөрүн кантип унутабыз? Сатылгандар Сооронбай Жээнбековго жолугуп, бир иш кылабыз деп жатышса, элдин баштары айланып калды деп. Бегиш Ааматов резиденцияда жылуу жумшак олтургандар дагы Атамбаев олтурган жерден орун алышы керек деп. Равшан Жээнбеков азырынча бийликке жеткиликтүү деңгээлде каршылык көрсөтүлө турган оппозиция жок деп. Бекболот Талгарбеков Жээнбеков олуттуу реформаларга барбаса эл күтүп олтурбайт деп. Бакыт Бакетаев Атамбаев деген жалгыз оппозиция бар, башка оппозиция жок. Жээнбеков ошондой саясат жүргүзүп жатат деп. Кайрат Осмоналиев оппозициянын белин сындырган Атамбаев болгон деп жооп беришти. Коомдук ишмер Расул Үмбеталиевдин парламенттеги көмүр бароны ким деген, жазуучу Бекен Назаралиевдин Баткен туткуну деген повестинин соңку бөлүгүн жана башкаларды окуйсуздар. Фабула кести бул санын Алмазбек Темирбек уулунун өкмөт кум үстүндөгү сепилдей кудуретсиз абалга келди деген макаласы менен ачып, Кочкордон Бишкекке таш жүктөп келаткан жараң кармалып, ташы төктүрүлүп, өзүнө айыппул салынганын, коррупция менен күрөш ушинтип ийгиликтүү жүрүп жатканын, эгемендүүлүк келгенден бери Кыргызстандын жерлерин коңшуларга белеке бере берип, география китеби жазылбай жатканын, Республика партиясы чачырайбы деген макаланы Максат Мамытовдун Талас эли жер үйдүн иштешине бата беришти деген макаласын тартуу кылды. Экономика доктору Алчы Сарыбаев Кыргызстанда мафиостор, контрабандисттер байып жатат деп маек берип, социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров менен Сосфонддун башчысы Медер Ирсалиевдер 2020 жылдагы бюджет аткарылабы деп туура маселе көтөрүп жатышканын, баалар кымбаттап жатса, салык быйылкыга салыштырмалуу 5 миллиард сомго аз болот деген маалымат алдын ала айтылып жатса, анан алар бүшүркөп жатышканын, дээрлик бардык чарбалар жеке менчик өткөндөн тартып мамлекеттик деңгээлдеги коррупциялык схемалар ишке ашканын, ал тургай чек арадагы контрабандалык, мафиялык топтор иш кылганды адатка айлантканын, президент менен премьер министр антели минтели деп жанталашып жаткан менен калгандары начар иштеп жатканын, парламенттик өлкө деп аталган ус менен конституциядагы пункттардын бири дагы аткарылбагандыгын, андыктан биз мыйзамсыз өлкө болуп саналарыбызды, журналисттер дагы базардагы соодагерлердин сөзү менен сүйлөп калышканын, шайлоого барьердин жогорулашын көрүп, эл партиялардан акча күтүп турганын, мурунку шайлоодо 500 сомго шайласам дегендер эми 5000 сомго шайлайын деп колдорун ушалап баштаганын айтты. Мугалим Бактыгүл Абылмейизованын кыргыз тилине болгон муктаждык жогорулаш керек деген маеги, академик Карпбек Алымкуловдун Көөдөнгө тийген көктөмдөр аттуу эскерүүсү, Темирбек Алымкуловдун Кыргыз туусуна 95 жыл деген макаласы, азыркы мезгилдин көрүнүктүү кошоматчылары кимдер деген сурамжылоону жана башкаларды окуйсуздар. Вечерний Бишкек гезити мектептеги акча чогултуу туңгуюкка кептелгенин, баш мыйзамдагы окутуу бекер деген кепилдикти мамлекет камсыз кыла албай жатканын иликтеген макала менен жаңы санын ачты.
Чоң рахмат, кадырман угармандар, сиздер басма сөзгө баяндама түрмөгүн уктуңуздар. Аны ого кесиптешим Шайлыбек Дүшөев даярдаган. Эми ушул саат карата алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Нарын шаарында суу канал ишканасынын 29 жаштагы жумушчусун топурага аралаш таш басып калып көз жумду. Дагы бир адам жабыркап ооруканага түштү. Иракта өкмөткө каршы митингтерде бери дегенде 21 адам каза болуп жүздөгөнү жараат алды. Кыргызстанда саясаттагы гендердик теңчиликке жетүү максатында аялдар өзгөрүүнү талап кылышат. Аялдар өзгөрүүнү алып келишет өнөктүгү башталууда. Ошто шаар күнүнө арналган салтанатка быйыл жергиликтүү артисттерден тышкары коңшу Өзбекстандан жана түрк тилдүү башка мамлекеттерден өнөр адамдары келишет. Ушул жана башка жаңылык сайтыбызда да эгебиз azatlik.org. Кезек эл аралык баянда Иракта антиөкмөттүк нааразылык акцияларында өлгөндөрдүн саны 21 адамга жетти. Нааразылыктар полиция элге каршы чыныгы, ок жана көздүн жаш агызуучу курал колдонуп, бийлик коменданттык саат киргизгенине карабастан уланууда. Ал арада эл менен коопсуздук күчтөрүнүн кагылышында набот болгон жарандар жерге бериле баштады. Сөз Эрбек Бактыбаевде.
Ирактын премьер-министри Адил Абдул Махти 2 октябрдан тартып Багдадка жана өлкөнүн түштүк аймагына коменданттык саат киргизген. Бирок ага карабай 3 октябрда Багдадда кайрадан эл көчөгө чыкты. Полиция аларды таратып үчүн асманга ок атты.
Эхна рагмал хазар инстижал талайин талаб бухукуна тагйир ан-низам. Коменданттык саатка карабастан биз нааразылыкка чыгып элди өз укуктарыбызды коргоого чакырабыз. Биз режимди өзгөрткөбүз келет. Алар биздин элди камап жатат.
Коменданттык саат Багдаддан чыгары өлкөнүн түштүгүндөгү бир канча шаарга да киргизилди. Көчө жүрүштөрү 1-октябрда алгач Багдадда башталган. Андан бери өлкөнүн түштүк аймагына да жайылды. Митингчилер коррупцияга, жумушсуздукка, коомдук кызмат көрсөтүүнүн начарлыгына, суу электр тартыштыгына байланыштуу нааразылыктарын билдирүүдө. Анти-өкмөттүк нааразылык премьер-министр Адил Абдил Махти баштаган бийликтин чыныгы баш оорусуна айланды. Саламаттыкты сактоо кызматкерлеринин маалыматына караганда түштүктөгү Алямара шаарында 4 демонстрант октон көз жумду. Дагы бири Дикар провинциясында набыт болду. Багдадтан 160 чакырым ырааттагы Аркут шаарында демонстранттар өкмөттүн аймактагы имаратын басып алууга аракет кылганда 2 киши октон мерт болду. Ошондой эле бир канча киши насилиеде жан берди. Анын ичинде бир полиция кызматкери да бар. 1-октябрдан бери эңири демонстрациялар ушул шаарда болуп жатат. Акыркы маалыматка караганда 3 күндөн берки нааразылыктардан өлгөндөрдүн жалпы саны 19 кишиге жетти. Ал эми 600 киши, анын ичинде ондогон полиция кызматкери да жаракат алган. Нааразылыкка чыккандардын бири Мухаммад Жасим буларды айтып берди.
Биздин каалаганыбыз эле кадыресе жашоо, башка эч нерсе эмес. Биз да башкалардай, башка арабтардай, дүйнөдөгү башка адамдардай жашагыбыз келет. Биз негизги укуктарды, электр энергиясын, суу, жумуш, тиешелүү медициналык шарттарды каалайбыз. Биз бийлик, кызмат, акча же байлык сураган жокпуз. Каалаганыбыз эле бир сындырымнан. Бийлик болсо чогулгандарга ок атып жатат.
Коопсуздук күчтөрү демонстранттарды таратуу үчүн суу аткычтарды, чыныгы жана желимокторду, көздөн жаш агызуучу каражаттарды колдонуп жатат. Бийлик нааразылыкты атайылап күчөтүп жаткан чагымчыл күчтөр бар экенин билдирип, бирок митингчилердин коюп жаткан талаптарын чечүүгө убада берди. 2-октябрда коопсуздук кеңеши чукул жыйынга чогулуп, өлкөдөгү кырдаалды талкуулады. Андан кийин таратылган билдирүүдө элдин нааразылык акциясын уюштурууга жана өз пикирин эркин билдирүүсүнө мамлекет кепилдик бере турганы айтылат. Ошол эле кезде демонстранттардын мыйзамсыз аракеттерин айыптап, зордук зомбулукка барганы үчүн күнөөлөгөн. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Сиз Азат каналын угуп жатасыз. Уктуруубузду маданий бөлүгүнө келип жеттик. Жаш режиссер Дастан Мадалбеков алгачкы тасмаларын миграция көйгөйлөрүн чагылдыруу менен баштаган. Быйыл ал бүткүл Орусиялык мамлекеттик кинематография институтун бүтүп келди. 12 жашынан баштап кино тармагына аралашкан жаш адис Азаттык уналгысынын студиясына келип, окууну аяктап келгенден бери жумушсуз жүргөнүн жаш кино режиссерлордун түйшүгүн айтып берди. Маекти кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов уюштурган.
Дастан мырза, студияга кош келипсиз. Жакында эле бүткүл Орусиялык мамлекеттик кинематография институтун бүтүп келдиңиз. Сөздү ушундан уласак, эмне адистик алып келдиңиз?
Режиссура, кино жана телевидение факультетин бүтүп келдим. Агайым Владимир Меньшов деген Москва слезам не верит, Любовь и голуби аттуу кинонун режиссеру, Оскардын лауреаты. Ошол агайдан 5 жыл окуп келдим. Ага чейин бул жакта дагы 5 жыл институтунда 1 жыл окугам. Ошо быйыл эле бүтүп келдим да.
Мына 2018 жылы көрдүк окшойт Калифорния тасмасын. Анда ошол кыска метраждуу тасма болду. Ушул тасма аркылуу мисалы мен сизди тааныдым да, бул тасмада ошол миграция темасы козголуп атат. Сиз өзүңүз эмне жөнүндө айтайын дедиңиз эле ошол тасмада?
Ал тасма Москвада жашаган, Москвада союз учурунда калып калган кыргыз үй бүлө жөнүндө болчу. Башка арманыбыз кыргыз бала, тенеси кыргыз болуп өсүп төрөлгөн жери Орусия мамлекети болгондуктан ал өзү ким экенин билбей калганы тууралуу болгон да. Мындай айтканда заманбап банкрот десек алысыраак болушу мүмкүн, бирок бир чоң көйгөй деп ойлойм мен дагы. Ал өзүнүн тарыхын, өзүнүн дилин, тилин билбей калган бала жөнүндө болгон да. Кийинки дипломдук ишим дагы мигранттардын кайрадан эле бир маселесин көтөргөнгө аракет кылдым. Бул Кыргызстанда кичинекей балдардын атенеси таштап кетип, ошол кичинекей балдардын атенесинин сүйүүсүз өсүп чыккан балдар жөнүндө тартылган кино болгон да. Аны көрө элекпиз жалпы. Үмүт Кыргызстандын кыска метраждуу кинолор тасмасында фестивалдын жөнөтүп атам, буйруса.
Алдыда көрүп баткенбиз анда. Анан ошол биринчи баягы беташар болгон Калифорния тасмасы, ошол бүткүл Орусиялык мамлекет кинематография институту уюштурган фестивалда гран-прини алыптыр.
Ооба. Негизи ал жыл сайын 38-жылы уюштурулуп атат ал фестиваль. 38 жылдан бери эки этабы бар ал фестивалдын. Ичара ал жакта көптөн факультеттер. Жалаң гана кино институт болгондуктан өз ара дагы биринчиден университеттин эң мыкты режиссерин тапканга аракет кылат, эң мыкты тасма деп тапканга аракет кылат. Анын экинчи этабында болсо дүйнөлүк университеттердин кино институттарынын кинолорун чакырып келип дагы бир сынак болот да. Ошо ички сынакта кинобуз башка байкени күдүүсүздөн утуп кеттим да.
Эми бул мына мисалы ошол биринчи курстук иштеги тасма, андан кийин мына дипломдук иштеги тасманын темасы миграция, көйгөйлөр, проблемалар, маселелер жөнүндө. Анан бул темага айрылып калышыңыздын себеби, мисалы ошол Москвада жашап атканыңыз мүмкүн себеп болду окуп.
Негизи мен өзүм ойлонуп көрсөм чыгармачылыгымды, кичинекей эле чыгармачылык болбосо деле, бирок тарткан нерселеримди ойлонуп көрсөм, мен башкы маселе мен бир байланыш, анан ажыроо темасы экен да. Эне менен болгон байланышпы, жер менен болгон байланышпы, кайра ажыроо, ошол эле нерсе экен. Анан миграция, ооба, сөзсүз түрдө мен көргөн нерсени чагылдырам да, өзүм ооруган нерсени чагылдырам. Анан мисалы кичинекей балдарды болсо, айыл жергесине барсаң, жалаң кемпир чалдар менен кичинекей балдарды көрүп, анан мен ошол башка арманымды издеп атканда да барып, ал мисалы өтө кызык окуя болгон да, ал баланы сен киного тартам деп жүр, атенеңден уруксат алайын десем, атам турса да апам Россияда дейт. Ким менен жашайсың десем, тайнем менен дейт. Анын төрт бир тууганы тайнеси менен турат экен. Үй бүлөлөр миңден ашуун болот беле.
Демек алардын ошо сиз тарткан тасманын прототиби бул жашоодо бар экен.
Бар да.
Андайлар жалпылаштырган дагы башка көп э.
Ооба.
Анан эми бул негизи эле ушул кино режиссура театрда режиссерлук боюнча ушул сырттан билим алып келип аткан бизде кийинки муун өкүлдөрү азыраак да. Ушул темада сиз менен дагы кимдер окуду, дагы буга чейин кимдер окуган экен, кийин тапшыргандар барбы?
Негизинен көп эмес, чын айтыш керек, бирок бар. Мен менен жанаша башка курста орус бала бүттү, кыргызстандык. Ал келген жок. Бүтүп атканда айттым, Антон деген бала, жүр Кыргызстанга келип бир нерсе кылып көрөлү десем, келгенде эмне кылабыз деп келген жок. Бияктан эмне кыласың десем, биякта монтаж бир нерсе кылсам дагы өзүм оокатын табам деп келген жок. Анан ага чейинки курстарда да бар. Көбүнчө башка улуттагы корейби, ороспу улуттагы балдар, кыргызстандык балдар бар, бирок келиши оор да. Мисалы мен деле келдим, мына бир айдан ашуун өттү, мамлекетке көз мындай сөз тийдирбегенге аракет кылайын, бирок чын айтканда мен мындай кабыл алууну күткөн эмесмин да.
Азыр мына жумушу жок. Же жумуш таптыңызбы?
Жок, таба элекмин.
Эш чакыруу жок
эч кандай? Чакыруу эмес, өзүм көптөгөн эшиктерди каккылап кире албай жатам да, керек болсо.
Эми эшиктерди каккыланда эмне маселе боюнча, мисалы кай жерде иштегиңиз келди эле, эмне иштерди жасагыңыз келди эле?
Эми биздин ишибиз эле кино тартпайт, мен ошого такшалып келдим. Идея, сценарий деген буюрса болуп атат, анан кийин бизге башка эле каржылоо керек болуп атпайбы? Анан мамлекет бизде эми кандай, чет Орусияда же болбосо башка мамлекеттерде эң башкы каржылоо бул мамлекет тарабынан болот беле? Бизде мамлекет тарабынан бир эки кинону каржылашат экен, ашып кетсе бир жылда. Анда дагы каржылаганда биздин чоң агайларыбыз бар, алар тартат тасмаларды. Анан алардын тизмегине кириш үчүн дагы бир нерсе кылышым керек, кичине көрүнүш керек. Же болбосо жеке каржылоо. Жеке каржылоо үчүн сен комедия же болбосо башка бир тасмалар тартышың керек. Алар
кадырман угарман, сиз жаш режиссер Дастан Мадалбековдун Азатка берген маегин уктуңуздар. Аны ого кесиптешимиз Арбек Ажыматов даярдады. Бир саамдан кийин биз уктуруубузду улантабыз. Бизде жаңырган баардык баян текст түрүндө Азаттык чекит орг сайтыбызга жайгаштырылган. Орус тилинде болсо дареги эбес орус Азаттык чекит. Биз менен болгонуңузга рахмат. Ютубтагы Азаттык медиа баракчабызга да баш багып турууга чакырам. Кирип пикир калтырууну унутпаңыз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Балдарыбыз биздин негизги дүйнөбүз. Алардын жылмаюулары, шаңдуу күлкүсү, аларды колунан жетелөө, кантип чоңоюп жаткандыктарын, кантип дүйнөнү таанып билип жаткандыктарын көрүү, алар менен кошо куялдануу, коргоо жана кам көрүү. Бирок биз балдарыбыздын интернеттеги коопсуздугун кантип камсыз кыла алабыз? Бул All Safe Kids мобилдик тиркемеси менен оңой. Сиз балаңыздын кайда экендигин, анын интернетте канча убакыт өткөргөндүгүн, ким менен баарлашып жаткандыгын, кайсы сайттарды жана тиркемелерди колдоно ала тургандыгын ар дайым билесиз жана көзөмөлдөй аласыз. Мобилдик операторунун All Safe Kids тиркемесин жүктөп алыңыз да балаңыздын коопсуздугун камсыз кылыңыз. Ал эми переходи на All тарифтеринин жаңы топтомунда тиркеме акысыз кошулган. Мобилдик операторунан All Safe Kids. Балдарыңызды интернетте коргоо.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 ООД Азаттык радиосу. Саламатсыз, алдыдагы жарым саат арай бул чарай талкуусун угузабыз. Анда мектептердин каражатка болгон муктаждыгы кандай чечилет? Өкмөт каржылоону көбөйтүш керекпи же акча чогултууну мыйзамдуу жолун табыш керекпи деген суроолорго жооп издейбиз.
Кенен каражатына бир дагы билим берүү тармагындагы мектептеги мугалимден баштап директорго чейин киришүү өтө катуу ойдон тыюу салынган.
Четтик тартыштыкты, таңсыкты биз моюнга алышыбыз керек.
Толкундук отурбой, биз менен болуп туруңуз. Бүгүн 4-октябрь, менин аты жөнүм Айгерим Акылбекова, азыр кабарларды угуңуз, микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Нарын шаарында суу каналы ишканасынын жумушчусунун өмүрүн алган кырсыктын чоо жайы териштирилүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, 3-октябрда суу каналдын 2 жумушчусу Райымбеков көчөсүндө чуңкурдун ичинде суу түтүктөрүн оңдоп жатканда таш аралаш топурак кулап аларды басып калды. Бири көз жумуп, экинчиси ооруканага түштү. Маркум 29 жашта болчу. Индияда кеме кырсыгында бери дегенде 7 адам көз жумуп, 50 киши дайынсыз жоголду. Таймс оф Индия басылмасы расмий булактарга таянып билдиргендей, окуя Батыш Бенгалия штатындагы Махананда дарыясында болду. Кеменин бортунда 70 киши бараткан трагедияга дарыяда суунун деңгээли көтөрүлгөнү жана кемеге өтө көп адам чыгып алганы себеп экени айтылууда. Иракта өкмөткө каршы митингдерде бери дегенде 21 адам каза болуп жүздөгөнү жараат алды. Арасында жөнөкөй жарандар да полиция кызматкерлери да бар экенин Associated Press агенттиги жазды. Коменданттык саат жарыяланганына карабай 3-октябрда да өкмөткө каршы нааразылык акциялары уланды. Полиция демонстранттарга ок атуучу курал, көздөн жаш агызган газ колдонду. Иракта бийликке каршы демонстрациялар 1-октябрда башталган. Көчөгө чыккандар коррупцияга, жумушсуздукка, электр энергиясынын жана суунун улам өчүрүлгөнүнө нааразы болушат. Кыргызстанда саясаттагы гендердик теңчиликке жетүү максатында аялдар өзгөрүүнү алып келишет өнөктүгү башталууда. Аны Улуттук демократиялык институттун колдоосу менен демилгелүү Ишкер аялдар коомдук фонду уюштурду. Бишкекте бүгүн ушул максатта атайын талкуу болот. Анын алкагында лидер аялдар тажрыйбасы менен бөлүшүп, саясатка аралашуунун күнгөйү тескейин башкаларга түшүндүрүшмөкчү. Өнөктүк 2020 жылкы парламенттик шайлоого чейин уланат. Орусия президенти Владимир Путин Москва эч качан батыштан санкцияларды токтотууну сурабай турганын айтты. Мындай пикирин 2-октябрда Орусиянын энергетика жумалыгынын алкагында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатканда билдирди. Орусия 2014 жылы Кырымдан аннексиялап алгандан бери АКШ жана Европа мамлекеттери Москвага каршы түрдүү санкцияларды күчөткөн. Ташкентке жөө жүрүшү баштаган үчүн камалган 56 жаштагы акын Махмут Ражап 10 күндүк жазасын өтүп 3-октябрда эркиндикке чыкты. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазды. Махмут Ражап менен бир күндө кармалган блогер Нафасат Алашукурованын жагдайы беймаалым. Махмут Ражап өзүнүн туугандары жана тарапкерлери менен бирге милицияга нааразы болуп 22 сентябрда Харизм облусунан Ташкентке жөө жүрүшкө чыккан эле. Эки күндөн соң алар кармалган, айрымдарына айыппул салынып, Ражап менен Алашукурова 10 күнгө камалышкан. Махмут Ражап Түркиядан акын оппозициялык көз карашы менен белгилүү өзбек коомдук ишмери Мухаммед Салихтин китептерин Өзбекстанга алып келген үчүн 5 айдан бери тергөөгө каттап жүргөн болчу. АКШда электрондук тамеки тартуунун айынан 18 адам жашоо менен кош айтышып 1080 кишиде өпкө оорусу аныкталды. Бул тууралуу 3-октябрда дарттарга каршы профилактика жана көзөмөл борборунун баяндамасында айтылды. Ооруга кабылып көз жумгандардын 70% эркектер жана 80% 35 жашка чейинкилер, бойго жете электер 16% түзөт. Кыргызстандагы билим берүү тармагында иштеген 400 кызматкердин көзүнө акысыз операция жасалат. Билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков, Дордой офтальмик сервис көз микрохирургиясы медициналык борборунун башкы директору Асизбек Эшмамбетов менен ушундай келишимге кол койду. Бул тууралуу министрликтин басмасы сөз кызматы кечээ кабарлады. Маалыматка караганда, мугалимдердин катаракта жана башка көз патологиясын текшерүү үчүн офтальмологдордун тобу түзүлүп, операцияга муктаждар аныкталмакчы.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев айтып берген кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг, ал эми орус тилинде болсо рус азаттык чекит орг. Кыргызстандын билим берүү жана илим министри мектептерде ата-энелерден акча чогултууга тыюу салган буйрук чыгарды. Билим берүү мекемелеринин каражатка болгон муктаждыгын эми кандай чечилет? Өкмөт каржылоону көбөйтүш керекпи же акча чогултуунун мыйзамдуу жолун табыш керекпи деген мектептерде каржылоонун башка булактары барбы? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Азыр эми 3-октябрда чыккан талкуунун кайтолоосун сиздерге угузабыз. Аны Бакыт Орунбеков алып барды.
Арбаңыздар, урматтуу радио каармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга билим берүү жана илим министрлигинин мектептерде билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Марат Үсөнәлиев, билим берүү боюнча эксперт Доктор Гүлкендирбаева жана ата-энелердин өкүлү катары Болот Таштанов мырза катышмакчы. Саламатсыздарбы? Менин биринчи суроом Марат мырза сизге да, мына билим берүү министри Исаков мектеп жетекчилерине, администрациясына ата-энелерден акча чогултууга тыюу салган буйрук чыгарды. Мындай мазмундагы буйруктар мурдагы министрлердин убагында дагы чыгып келди эле. Бул жолку буйруктун мурдагылардан эмнеси менен айырмаланып атат, эмнеси менен мындай таасирдүү болот деп ойлойсуз?
Рахмат. Ооба, 1-октябрда ушу министр буйрукка кол койду. Сиз башынан дагы айтып кеттиңиз, ушу мугалимдерге администрацияга ата энеден акча чогултууга тыюу салынган буйрук чыкты дейт. Бул туура эмес. Мугалимдер ата энеден акча чогултпачу мурундагы. Бул экинчиден, биз тастыктап туруп ретинде коюп туруп бүгүн баардыгын айттык. Класстагы класстын копилкага класс жетекчи дагы тыйынга жолобосун, завуч жолобосун, мажбурлабасын, басымдатпасын окуучуларды деп туруп бүттү. Ата эне чогултабы каражатын, жардам береби, өзү билсин. Ошо ата эненин каражатына бир дагы билим берүү тармагындагы мектептеги мугалимден баштап директорго чейин киришүү өтө катуу ойдон тыюу салынган. Эгерде ошондой маалымат такталып тастыкталса, жумуштан бошотууга чейин ошондой катуу буйрук чыккан. Ал эми мурунда бул буйруктар чыкчу, бирок бул буйрук мектептен тыюу салынчу эле. Азыр ошо ата энелер кайрылгандан бери, кечөөдөн бери мынакей мажбурлап атат, класс жетип талап кылып атат дегенде так так пункт менен жазып чыктык. Муну көп эми сындап атат бул буйрукту. Бул буйрук чыгып келчү, бул буйрук эң жакшы буйрук. Ар бир инсан ар бир буйрукту юристтер дагы окуп чыгат. Ар бир өзүн ошо бийлик деп эсептебесин, бирок министрлик өзүнүн функциясына ылайык биздин кызматкерлерге тыюу салдык. Бул бири. Экинчиден, биз өз функциябызды аткарып атабыз. 45-ci берендеде конституция билим берүү бекер дейт.
Бирок ошончо миңдеген мектеп бар Кыргызстанда, жана буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө механизм кандай болот? Ким мугалим же болбосо класс жетекчи директор албай атканы кантип биз?
Жакшы суроо болду. Бул министрлик жалгыз муну карай албайт. Бүгүн министр, билим берүү министри Исаков чогултту, ар бир райондук шаардык жетекчилерди чогултту. Ушу мугалим күнү менен куттуктады. Сизге да рахмат, баарыңарды ушу башында куттуктап атканыңыз. Эртең мугалим күнү деп Кыргызстан боюнча филармонияда өтөт. Бирок бүгүн жумушчу кеңешмени министр өткөздү, талапты койду. 30% айлык көбөйүп атабы, кечикпесин. Бирок ата энени жанагы буйрук менен тааныштырып, мугалим дагы кайтарып атам, билим берүү тармакта ишкерген кызматкерге катуу тыюу салынды. Ата эне жардам береби, ал өзүнүн макулдугу менен.
Доктор Гүлай, мына министрдин кезектеги буйругу, бул канчалык деңгээлде мектептердеги бир каржылык башаламандыкты, же болбосо ушул убакка чейин айтылып келгенде мектептердеги бир коррупциялык көрүнүштөрдү бир токтото алат деп ойлойсуз?
Албетте токтото албайт. Бул чара буга чейин да көрүлүп келген, мындан кийин да көрүлөт. Буга компромисстик вариант сунуш кылыныш керек. Сиздер билесиздер, популисттик чечим менен 1996-жылы кабыл алынган эң оор мезгилде айылдык мектептер 100 сомдон, шаардык мектептер 160 сомдон төлөө деген системасы 2006 жылга чейин иштеп келген эң оор мезгилде. Мына ошону популисттик чечим менен кабыл жокко чыгарылган. Ошол эле мезгилге чейин 96 жылдан баштап 2006 жылга чейин мектепте китептерди арендага берүү принциби да иштеп келген. Ошо менен мектеп жан багып, эптеп кыбырап келген. Бүгүн кандай десек дагы бүгүнкү күндө бюджеттик тартыштыкты, таңсыкты биз моюнга алышыбыз керек. Бул маселе Бишкек жана Ош шаарында чыгып атат. Ички миграциянын кесепетинен ушул мектептерде сапаттуу билим алам деген жерде ушул чыр чатактуу маселе мурунда каралган өкмөттүн 52-ci токтому бар жок кылына албай койгон. Сиз абдан таптак суроону бердиңиз, муну көзөмөлдөө инструмент механизмдер иштелип чыга элек. Күнгөй тескей дагы бар. Шаардык мугалимдердин социалдык абалын карап көрсөңүз, айылдык мугалимдерге салыштырмалуу жери жок, сүтү жок, картошканы өндүрүп албайт. Күндө транспорт менен 1-2 отуруу менен жумушка барышы мүмкүн. Буларда социалдык гарантия өтө аз. Демек, бүгүнкү күндө ата-энелер фондунун жардамы менен ошо фонддук анализди карап көрсөңүз, мугалимдерге төлөнүп келген. Бул биринчи иретте бул таптак туура мындай мыйзамын иштеп чыгара албасак, бул жердеги мамлекеттик мектептерде иштейм деген чыгаан мугалимдердин кайрадан кетишине.
Демек сиз мектептердин алдына фонддорду, ата-энелердин фондду мыйзамдаштырып атасыз да?
Мыйзамдуу жолун чечиш керек. Мыйзамдуу жолун чечиш керек. Анткени дагы айтам, Кыргыз Республикасында таптакыр ушул жерде мыйзамдык реформа кирбей калган консервативдик система, парламенттик демократияны тейлеген адистерди чыгыш керек. Тандоо жолу бар, рыноктук экономикада тандоо жолу бар. Бүгүнкү күндө билим берүү системасындагы тандоо эч кандай мүмкүнчүлүгү жок. Конституциянын беренелерин өзгөртүүгө мүмкүн болуш, ушунча мындай ойлонушубуз керек. Приказды кабыл алып коюу менен мен убада бере албайм, бардыгы жыйнабай калат, же болбосо бардыгы идеалдуу болуп кетет деп. Анткени чындыгында бир жагынан ак ниеттүү директорлор бар, таптак иштеген. Ошол эле учурда ак ниетсиз дагы жетекчилери бар. Ошол отчет бербеген, көрсөтпөгөн, көмүскө акчаларды алган, ошончолук кардарлардын көп келгендигине байланыштуу өзүнүн пайдасын көргөндө жетекчилери жок эмес. Эгерде отчеттерди өз учурунда жеткиликтүү, далилдүү берсе бул келмек эмес. Туура министрлик тарабынан бир нече механизмдер сунушталган. Бул камкорчулар кеңешинин алдында отчет берүү. Бишкек же биздин республикалык бюджет бул компромисстик вариантка жетпей жаткан нормативдик каржылоодо, мисалы үчүн 168 сомдук бир жылда окуучуга бериле турган чыгымды бүгүнкү күндө толугу менен каржылай албай жатат. Ошону киргизиш үчүн бир 300 миллион сомдун тегеренде Бишкек шаары
канча азырында реалдуу канча сумма менен каржылап атат?
Жалпы акыркы мен билген маалыматтар боюнча зарплат бары жогун жанагыраки бюджеттеги элементтерин кошуп туруп 84%ке чейин каржылайт. Бирок ошонун ичиндеги корголгон статьялар, мисалы үчүн биринчи иретте бул айлык акысы, соцфонд, тамак ашы, анан жана бир маалдык ремонт деп коет. Ал эми корголбой калган статьялар бар, ошонун ичинде баягы окуу чөйрөсүн түзүндө 168 деп коет. Кезектеги ремонт 368 болсо анын бар болгону мамлекет тарабынан 100 сом берилип атат, 200 сомун ким чыгарыш керек? Мына ушул механизмдин баарын
камкорчулар
көрсөтүш керек.
Камкорчулар кеңеши демекчи, Болот мырза, сиз мына Бишкектеги мектептердин биринде камкорчулар кеңешинин төрагасы экенсиз. Эгерде министрдин буйругуна ылайык ушундай фонддор же болбосо акча чогултуу булар токтоп калса, мектептеги башка муктаждыктарды кантип чечсе болот? Мектеп эмне болот? Кандай кесепети же болбосо пайдасы болот дегенде?
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Эртеңки билим берүү тармагындагы кызматкерлерди майрам менен куттуктайбыз. Ийгилик, ден соолук анан сабырдуулук берсин деп тилейбиз. Илгертеден аз ата бабабыздын айтканы бар да, илгери молду окуткан балдарды имамга акарат келтирсең билим жукпайт деп. Бүгүнкү күндө бала эмес, ата эне кошулуп алып акарат айтып балдарыбыз сабатсыз. деңгээлибиз төмөн. Эми жана сиздин сурооңуз боюнча туура, бүгүнкү күндө фонддорду токтотуп койгон күндө менин маалыматым боюнча, конечно, билим берүү базалык тармагы бекер, бирок 600 балалык мектепте 3000 бала окуйт. 600 бала туалетке кирип чыккан жерде 5 эсе бала көп кирип чыгат, 5 эсе бала кранды көп бурайт, 5 эсе бала топуракты алып кирет. Бүгүнкү күндө санитардык тейлөөчүлөр 2,5 000 айлык менен иштейт мектепте.
Бул өкмөт берген айлык, э?
Өкмөт берген айлык. Анан биздин минимальный зарплата баланча деп эле 15 000, 20 000 дейт, жок. Мамлекет дагы, статкомитет дагы туура караш керек. 2,5 000 сом алат. Ага камкор кеңеши төлөп беребиз. Бул биринчиден
кошумча.
Кошумча. Экинчиден балдардын коопсуздугу. Сөзсүз эле ар бир ата эненин баласын бирөө барып уурдап же бирөө барып уруш керекпи? Андан кийин макул болобу? Жок. Ага чейин биз чара көрүшүбүз керек. Коопсуздук кызматына. Балдар бири бирин уурдабасын деп камкордук кеңешинин акчасын деп бүт туалеттин кире беришине чейин камераларды коюп атабыз. Оорлук токтоп калды, тартипсиздик токтоп калды. Керек болсо мугалимдер сабак учурунда залдан ары бери баспай калды. Бул дагы тартип. Ал эми мамлекет каржылап аткан жактын бир жагын карап коюңуз. Кыштын күнү батарея жарылып калды мисалы. Мамлекет директор горобразованияга кайрылат, ал министрликке кайрылат, министрлик Минфинге кайрылат, анан ошол
тендер жарыяланат.
Тендер жарыяланыш керек. Өткөндө дагы
ал тендер да бир белгилүү убакыт созулат да.
Анын өзүнүн срогу бар. Анан ошону менен келгенче ошол агып жата бериш керекпи? Эмне кылыш керек? Мына камкордук кеңешинин акчасы. Басагалы ошону батарейкасын алмаштырып атабыз.
Демек бүгүнкү мектеп ата энелердин жардамысыз жашай албайт.
Жашай албайт. Анан бир кошумчалап жана маалымат болуп кетти, айтып коеюн. Ата энелерди да күнөөлөгөндө болбойт, бир тарапты караңгы болбойт. Ата энелер качан нааразы болот? Качан маалыматы жок болгондуктан.
Так жетпейт маалымат.
Бүгүнкү күндө биз аракет кылабыз дайыма. Кеткен чыгымдардын баарын бир баракка жазып, өзүбүздүн жыйында бекиткенден кийин класста 30 бала болсо 30 баланын үйүнө чейин берип ийгиледеп атам. Тааныштын канча акча түшүптүр, каяка кетиптир. Анан баары бир болбой эле эл болгондон чыга береткен биздеги жанагы министрликтен айтып кеткендей туура эмес маалымат. Конституция бекер деп атпайбы деп. Жок. Жанагындай бекер аткарылган нерсе бир 4 эле статья, калганынын баары мамлекет каржылабайт. Ошондуктан ата энелердин колдоосуз. Эмне үчүн менин балам жакшы жерге отуруп, интерактивдүү доска менен окуп, баягы заманбап техникалар менен тааныш болбошу керек? Эгер жана сиздер сунуштагандай ата энелер бүт бекер болуш керек десе, мугалим келип түптүз келип сабагын өтүп кетсе, ооз эки өтөбү, жазуу түрүндө өтөбү? А биз деген канчанчы кылымда жашап атабыз? Менин балам да компьютерди чукулаганды билиш керек. Менин балам дагы кандай маселени каяктан табыш керек, интернетти казганды билиш керек деген. Анан өзүбүз шарт түзбөй туруп, анан балдарды начар окутат дейбиз. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ата энелерсиз мектептер жашай албайт.
Марат мырза, мына буйрукта жазылып атат, мектептердеги камкорчулар кеңештерини жана ата энелер комитеттеринин каржы маселелерине педагогикалык жамаат жана администрация кызматкерлеринин кийлигишүүсүнө тыюу салынат деп атат да. Демек мектеп мугалимдери администрациясынан сырткары ата энелер өз демилгеси менен ар кандай фонддорду түзүп мектепке жардам берсе болот деп түшүнсөк болобу?
Эми бул мындай да, мынакей эң жакшы буйрук болуп атат. Жакшылап жаздык, жакшы түшүндүк деп. Эми мен отурам мынакей, сиз эртең өзүңүз бирдемени түзүп барып үйүндө оңдойм десем, биздин сизге укугубуз жок, жолукпа кылба дегенчи. Бирок ушул буйрукта биз мугалимдерди, класс жетекчилерди тарбия залыч, окуу залыч ушул бирөөнүн акчасына киришүүсүн тыюу салып атабыз.
Жок, азыр мына мугалимдерди катыштырбай эле ата энелер өз демилгеси менен фонд түзүп алып мектепке жанагы батарея жарылганга, тряпкасына, башкага жардам бере берсе болобу?
Мыйзам тыюу салбайт, ага.
Тыюу салбайт, закон некоммерческий бар. Азыр айтсам министрликтин өкүлү айтты дейт. Мен бир нерсени айткым келет. Топтобу камкорлук, топтобойбу бул ата эненин өзүнүн иши. Бирок ушундай акыркы бир айдын ичинде көп маселе болду. Министрликтен мен кечөө дагы бир сурандым. Ушундай чоң жардам ата энелердин топтобой деле кирбей деле койсунчу. Биз конституцияны аткарабыз, билимди беребиз,
билим деп жазылып турат конституцияда. Мугалим келет, сабагын берет, кетет. Анан чогултуп, мына көп эле суроо болуп атат ата-энелерден. Ушул ата-эненин фонду жоюлабы, камкорлук кеңеши. Ал менден сурап, мен алардан сураш керекмин. Урматтуу ата-энелер, жойгулачы. Жойло салга, бербегиле акча. Ким мажбур болуп атат төккүлө деп ата-эненин атына. Биз конституция мыйзамды аткарабыз, биз билимин беребиз.
Додурдайм, ушул камкорчулар кеңеши эгерде мыйзамда көрсөтүлгөн боюнча тыюу салынбаса, аны мындай бир иретке салып эле жалпы мындай киргизсек болобу мындай ушул?
Албетте, эми дүйнөлүк практиканы карасак, ушуну ушундай жолдор болгон. Мисалы үчүн ошол эле уялбай эле 96-чы же 2006-чы жылкы өкмөт токтомду кайра алып келсе. Бир жылдык мына бир баланын керектөөсү 368 бул ремонт, анан тамак ашы деп бөлүнөт. Ошондой эле эн ата тарабынан. Бүгүнкү күндө биз эс албаган профсоюзга деле 0.1%, анан фонд оздоровления деп деле төлөп атпайбызбы? Ошондуктан бул экинчи варианты образовательный налог бул Прибалтика өлкөлөрүндө бар. Үчүнчү вариант бүгүнкү күндө көп өлкөлөрдө санариптик мына видео көзөмөлдөр техникалардын бузулушуна машинелердин баягы мыйзам бузуусунан түшкөн каражаттарды мисалы үчүн биз Эстония тажрыйбасын тааныганда ошол кайсы жерде мындай бузулса ошондогу миңдеген миллиондогон акчаларды мектепке жөнөтүлөт экен. Бул жерде атайын азыркы министр дагы министрлик дагы чогулуп алып буга талкуулоо аянтчасын уюштуруш керек. Анткени баардыгынын үнүнө жетпейт. Буга массалык маалымат каражаттары да жеткириш керек. Мен деле азыр директорлор менен сүйлөшүп атабыз баарыбыз. Тыюу салуу методу менен баягы барат сөздөрдү аны жазалай турган бар жогорку жактагы. Бирок ошол эле учурда мектептеги текшерүүнү таптакыр токтотуш керек. Тазалыгы жөнүндө сурабаш керек. Бул жерде коммуналдык мындай температура режимдери барбы, санитардык санэпидстанция таптакыр, эмне диссредствоң жок деп талап кылбашың керек. Анткени себеби ошону талап кылабыз да, сабагың сапаттуу өтүп атабы деп да талап кылбаш керек, токтотуш керек. Эмне үчүн мектепте дидактикалык, айрыкча башталгыч класстарда тынымсыз баланын көндүмдөрүн калыптандырыш үчүн бүтүндөй көркөм материалдарды коштош керек, аны мамлекет алып бере албайт. Ал эми жогорку класста лабораторлук жабдуулар деген бар, аны көргөн эмес. Бүгүнкү күндө ансыз деле мектептерде мына ар бир балада гаджет, компьютер, мына телефондун буда компьютер э, бирден эмес экиден көтөрүп жүрөт, а мектепте эчтеке жок. Мисалы үчүн класс, эки класс компьютер бар деп коет, ошол мисалы үчүн туташ компьютерге бир балага бирден компьютер жабдылган мектеп жок. Кайдан чечебиз? Мамлекет расмий түрдө чечим кабыл алып, расмий мамлекет ата-энелердин саап платасын киргизүү маданиятын жокко чыгарбашыбыз керек. Бул дүйнөлүк практикада. Эн аталар бүгүнкү күндө мына министрликке жасалган социалдык басымдын аркасы менен бул буйрук айланайын мугалимдер жолобогулачы, төлөсө төлөсүн, төлөбөсө таштап койгула деди. Бирок проблема чечилген жок бул жерде. Экинчиден мына карап көрөлү, биз мал киндиктүү элбиз. Балдардын баарын бизге мектепке камера хранениеге өткөргөндө өткөрүп берип салгысы келет. Ошол 5-10 сом менен бир эң жогорку деңгээлдеги инсанды талап кылат. Мындай мүмкүн эмес. Экинчиден малыңа бизде билебиз да, мына жылкы же бодо малга 500 сом ай сайын төлөп тогу кетирип атат. 100 сомдон тиги койго кетирип атат. Эми баланын санын карап көрөлү, эсептеген зарплата жогорулаткандан кийин мугалим 15 000 сом алды. Бирок ал бир мугалим бир күндө академиялык 5 саат өтсүн, башталыш класс деп коелу. Бир класста эң орточо эсеп менен 30 бала отурат. 30ду 5ке көбөйтсөңүз бир күндө 150 бала менен окуйт. 150 баланы сиз көбөйтүп көрүңүз, 24 күнгө, себеби 5 күн окуйт, 3600 болот. Ошону 15 миңди 3600 бөлүп көрүңүз, бала 4 сомго жетпеген бир балага сиздин иштегениңиз 4 сомго болот. А 4 сомго айтып көргүлөчү, көчөдөн чыгып бир нан берчи десең бербейт. Экинчиден бул социалдык төлөмдөрдү кармагандан кийин ал 15 албайт колуна. Анан мындай да мисалы үчүн байкуш мугалим деле ал чыгармачылык өнүгүү чөйрөсүн түзүш керек. Кантип түзүш керек? Анан мамлекетте дагы атайын жеңилдик саясаттары деле бар бул жерде. көпчүлүк ата-энелердин төлөбөгөндөрүнө дагы мектепте деле билбейм, сиз айтат болушуңуз керек. Мында бүтүндөй саясат аларды четке чыгаруу ишинде келетат мамлекет. Алар 2013 жылы улуттук статистикалык комитети менен мындай ар бир короону иликтеп чыккан. Ошондо ата-энелерден жыйналган төлөм 13 миллиард сомго чейин жеткендигин улуттук стат кызматы далилдеген.
Рахмат Болот мырза, мына сиз камкорчулар кеңеши катары айтсаңыз, мына мектептин кайсы эмесин муктаждыгын же болбосо керектөөсүн ата-энелер көтөрүп атат да, ошондо бир мамлекет менен ата-энелер көтөргөндө мында пайыздык ченеми барбы сиздерде, сиздин багыңызда?
Пайыздык ченемин мен эсептеп чыккан жокмун, бирок азыр колу менен санап берсек болот. Санитардык тарап, туалеттен башып сан обработкасынын баары, охрана, камералардын системный администратор деп коет, наблюдениясы, интернет, жанагы олимпиадада окугандардын, уткандардын бир сыйлыктары, мугалимдерге кошумча акы төлөө. Биздин мектепте ушундай болгон, 100 сом доплата кылып, эй деп айтып атып, эй 100 сом төлөдүкпү? Мунун подоходун налогун төлөйлү, соцфонд төлөй. Жок, 100 сомдон эмнеге төлөйбүз дейт. Кийин мына сизге калп болуш керек, жогорку кеңештин депутаты, СМБдан, прокуратурадан, горпрокуратура, минобразия ээрчип, налог, соцфонд ээрчитип алып келгенде таң калган. Бар турбайбы депчи. Мынакей ушу кечирип коебуз. Анан бир жанагы маселе. Эмне үчүн мугалимдер чогултпайт? Бул жерде бир тарапты карабаш керек, ата-энелердин күнөөсү бар. Мен күндө барып кантип акча чогултам?
Ошо деп.
Ошон үчүн анан канча чогултам дагы, эже сиз эле чогулта бериңизчи дейм.
Жаман көрүнүшү.
Анан эже көрүнөт. Анан акча чогулбаса, баары эжелер айткандай туура. Директор, эй, канча чогулду десе, анан меники аз чогулду деп аяктан дагы административный. Ошон үчүн бул буйрук туура чыккан, бирок буйрукту элге туура эмес жеткирип атабыз. Ошон үчүн деген ата-энелер өзүнүн баарыбыздын оокатыбыз бар. Ошол балдарга бере турган акчаны табалып чуркап жүрөлү. Күндө келгенге эжеи барбы? Эжеине жүктөп койгонбуз. Ошон үчүн жаман аттуу мугалим калып атат, жаман аттуу завуч калып атат, жаман аттуу директор калып атат. Анан эле мугалимдер эле жаман эмес, жок. Биздин өзүбүздүн тең салмактуу эки мамлекет каржылай албайбы? Значит, азыркы күндө элдин баары эле билет. Бийлик өзүнчө жашайт, эл өзүнчө жашайт, өз оокатын өзү кылып атат.
Ошо эл демекчи, Марат мырза, мына элдин ата-энелердин талап кылып жатканы конституцияда билим берүү бекер деп тургандан бекер окутушуңар керек болчу, чогултпайбыз деп атышат. Ошол учурда өкмөт каржалып, каржысы жетпей жаткан учурда ушундай шартта биз кантип мектептин бир каржылык булагын көтөрө алабыз? Анын шарттары, анын мүмкүнчүлүктөрү кайда деп ойлойсуз? Же конституцияда жана пунктту алыш керекпи? Кандай дейсиз?
Рахмат, бул жакшы суроо. Конституцияда туура эле жазылуу. Негизги билим берүү бекер деп. 9-чу класска чейин биз билимди бекер беребиз. Билим берүү деп турат. Кошумча, содержание деп коет орусча, аякта анын эчтекеси жок. Биз бул мага дагы даярбыз. Бирок мынакей жергиликтүү бийлик жардам берсе, мисалы Бишкек шаары азыр эле айтылып атат. Санап чыкса ошо 95 мектепти 300 миллион дейт, ошондон да биз чыгарып берип, аны чыгарып туруп жыл сайын такай ошону финансирование мектепке койсо биз чогултканы баары эле жетиштүү болот. Биз деп атпаймы, көрүңүз сиз чогултуп деп, ата эненин чогултканын кажети жок. Бирок мен бир нерсени сурап кетет элем, муну ачык айкын түз сүйлөш керек. Бул качан пайда болот? Баласы окубай калды, сабакка келбей калды, 30 күндө өтүп кетти, 2 алды. Келип мен суранат элем, ата энелер мугалимдеримди бузбагылачы деп, ушул мугалим күнү айтып атам. Бирөө келет, мынакей мага чай ичип койчу, эметип койчу, баламды чыгарып койчу, бүтүрүп койчу депчи. Адам бүгүн өзүнүн биринчи өзүнөн башташ керек. Жашаганы эки этаж үй, тетиякта көк жарып көк жарда. Мен 26 эле окуйм, мен жеке эле только 67 окуйм деген ой пикирин дагы токтотуш керек. Аяктын өзүнүн баласы бар. Ар бир инсан өзүнөн башталыш керек. Мыкта турат, жакшы суроолор турат. Анда берген кишинин дагы, акчаны берген кишинин дагы анда тартып кетип тартыш керек. Жогу тарталык анда. Кыла албайбы ата энелер, жардам бере албайбы? Топ топ эле койсун, бербей эле койсун. Биз билимди беребиз конституция боюнча. Келет бала, биз окутабыз. Мынакей бир мүнөттө 60 сөз окуш керек, ошого чыгабыз. Кандай окутабыз? Окутабыз. Калайбы ата эне? аякта кошумча бар, кружоктор бар, комус бар, ал төлөнүш керек, ал конституцияда жазылбай калган, ал төлөнбөйт.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз билим берүү мекемелериндеги каражатка болгон муктаждыгын кантип чечсе болот, өкмөт каржылоону көбөйтүш керекпи же акча чогултуу мыйзамды башка жолдорунда табыш керекпи деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга билим берүү жана илим министрлигинин мектептерде билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Марат Үсөнәлиев, билим берүү боюнча эксперт Доодургүл Кендирбаева жана ата энелердин өкүлү катары Болот Таштанов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ушуну менен Азаттык радиосу 4-октябрдагы таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Айгерим Акылбекова. Техникалык тейлөөнү Максат Акматчан уулу жүргүздү. Азаттык чегит оор сайтына кирип кабар макалаларды окуп туруңуз. Эгерде сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлаңыз. Номерибиз 0550 988 755. Күнүңүз ийгилик улансын, аман болуңуз.